Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Pepin mpanjaka ny Frantsa hono dia lehilahy fonentana sy kely ray, ka dia nomeny olona naramositra hoe Pepin kely ray. Raha nahita itia kely ny mpanjaka ny manamboninahitra dia nanao azy ho fimehezana, ary ny hevitra ny Pepin ho tsy mahavita ninoninona ny fitarian-tafika. Rehefa nandre izany ary ilay mpanjaka, dia nanao izay fomba rehetra mba hampanginana izany fanesoesoana izany. Indray andro ary raha tafavory tao anaty rova ny mpanjaka sy ny manamboninahitra rehetra, dia nasain'ny Pepin ampidirina tao ampahatra nisy liona masika ity ombilahy anankiray. Niaraka tamin'izay dia niantsampy tamin'ilay ombo ny liona ka nandavo azy tamin'ny tany. Dia hoy Pepin tamin'ireto manamboninahitra tarihany: iza aminareo no sahisarika io ombo mahantro io afaka eo an-tanan'ny liona? Tsy nisy nahateny izy rehetra fa ny fampijery fotsiny nataony. Tamin'izay fotoana izay dia noraisin'ny Pepin tamin'ny tranony teny ambalahany sabatra, ka nitsambikina nanantona ilay liona izy. Nasiny nataony tarangana tamin'indray mikapamonja ny lohan'ilay liona ka nitsitra tery. Avy eo dia nampidiriny tamin'ny tranony indray ny sabatrany, ary lasa niverina teny amin'ny toerana izy. Gaga sady gina ny talanjona, nomenatra avokoa izay nahita izany, ka tsy sananesoeso an'ny Pepin mpanjaka intsony. Ary nanomboka hatreo dia nanaja azy fatratra amin'ny mahampanjaka azy. Mitodika aminao ankizy ary izahay amin'nytian'io ity, ao amin'ny soratra masina araka izy dia hoharina amin'ny liona mierina mitady izay arapany devoly. Raha sendry izany ianao eny an-dalana eny, na koa any an-tsekoly any, toero izy, satria manao ny fomba rehetra izy a mba hahazonanao. Aza manao mihitsy hoe mbola zaza, fa raha Andriamanitra no momba antsika hoy Paoly, iza no atohatra antsika? Ho anao tanora ihany koa, engany ho mpandresin'ny ratsy tahaka ny Josefa sy Daniely ianao, ary aoka tsisy olona anao tsy nitsinina anao amin'ny fahatanoranao, fa ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondratena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Timoty voalohany toko faefatra ny andininy faharoambin'ny folo. Amen.
Fatesanavako no tambiny ota, fafafatesanavako no tambiny ota. Ano kaza madity fanao tiako, ano kaza mania fazao mbotia. Namiana lala anintiana dalana, fafafatesana vako no tambiny ota, fafafatesanavako no tambiny ota ano kara tsy tiajery avako famonjena fa jesona fonia anidrako amonjy antegna Dragnahari mitiano Dragnahari mitiano Kazambela
Tarka Billy
Ano kwambalatian Zao kotiarian Ano kwambalatian Zao tiarian Fatesanavako no tambiny ota Fafafatesanavako no tambiny ota Ano kara tsy tiajery avako famonjena Fatesona fonia anidrako Amonjy antegna Dragnahary mitiano
Zay lay onzany fanantinana
Dragnahary mitiano Kazambela Ano kambalatian Zao kotsiarian Ano kambalatian Zao tsiarian
Sakafo mahasoa, mahasalama,
mahavelona.
Atolotry ny feo fanantenana.
Miarabantsika mpanaraka amin'ny fandaharana indray a, namanao Sabina Rakotondranaivo a, sy Sam. Androandray tsika dia karakara salady vita amin'ny angivy. Salady vita amin'ny angivy indray izany no ataontsika. Mazatra tsika mantsy de angivy atao rony foana, angivy atao miaraka amin'ny ravim-bomanga. Fa androany indray tsika angivy indray no ataontsika salady. Izy ity de mahasalama ny angivy. Kapirisihana tsika mba hihinana azy isan'andro san'andro mihitsy raha azo atao. Inona ve ra ny zavatra ilaina? Angivy manta 5 isa. Zay zany ny fatra omena antsika fa tsika ihany mahafantatra an'izay mahampy ny mpianakavy. Izany hoe io angivy 5 izy io izany a sahaby eo amin'ny 3 eo eo. Tongolo be na gros oignon a anankiroa, voatabia roa, kotomila ray fehezany, voasary makirana iray a rabe ranony, afaka ampiana izany raha ohatra ka kelikely ny ranony, menaka ray sotro lehibe. Sira araka ny tiavana azy, poavra kely a ratsina. Averintsika indray ara ny zavatra ilaina teo. Angivy manta 5 isa. Izay izany ilay fatra omena eto fa afaka ampitombontsika ilay izy. Sahabo a eo amin'ny 3 eo izany izay 5 isa izay. Tongolo be a na gros oignon a roa, voatabia roa, kotomila ray fehezany. Voasary makirana ray a rabe ranony. menaka ray sotro lehibe, sira araka ny itiavana azy, poavra kely a ratsiana. Ahoana ny fomba fikarakarana azy? Sasana madio tsara ny angivy a, dia esorina ilay tahony. Afaka asorina koa ilay eo amin'ilay vodiny iny. Ohatra misy ohatra maintimainty kely izay ilay izy dia afaka asorina koa izany iny. Rehefa izay a, dia tetehana lavalava izy a, na boribory a, arak'izay itiavana azy. Angivy manta izany no ampiasaintsika eto a, fa tsy angivy masaka. Voasana ny voasary makirana. Eto izany a, dia voasana mihitsy ny voasary makirana. Dia sorina mihitsy ilay hodipotsiny iny izany hoe ilay hodiny fotsifotsy izany manodidina anazy satria izany a, ny antony dia izao, ilay angivy izany a somary a manana tsiro a mangananganan'izay izy. Ka raha ohatra izany ka le ranona voasary makirana tsy mivoasana dia manana tsiro mangidy iny a, sao dia lasa vao mainka mangidy le lasarintsika. Dia averiko izany hoe voasana ny voasary makirana dia rehefa voavofy a dia sorina tsara mihitsiny a le hodiny a fotsifotsy iny. Rehefa izay a dia didina roa izy a dia potserina azahoana ny ranony. Asiana menaka, sira ary dipoavatra. Izany hoe manao lasaosy voasary makirana izany tsika eto. Kapohana tsara hifangaro. Voasana ny tongolo dia zaraina roa. Zaraina roa amin'ny halavany aloha izany. Dia rehefa izay a dia tetehana atao lavalava manify. Rehefa voatetika lavalava manify indray a dia silatsilahana. Izany hoe mahazo tongolo tsirairay indray izany ianao. Sasana ihany koa ny voatabia. Rehefa voasasa tsara dia voasana. Rehefa voavofy a dia izay voatetehana atao lavalava. Lavalava izany nanaovantsika amin'ny voatabia eto fa tsy boribory. Diovina ny kotomila dia avy eo a tetehana atao faran'izay madinika kely. Rehefa izay a dia maka saladiera. Arotsaka ao amin'izay a ny angivy. Efa voatetika. Ny tongolo be. Ny kotomila. Ny voatabia voatetika. Arotsaka ao koa ny lasaosy voasary makirana. Afangaro tsara daholo ireo a dia avela elona kely aloha izany. Afangarongaro matetika izany. Rehefa izay a izay vao aroso ny mpianakavy. Andramo a fa tsara sady masalama. Izay indray ara ny masaka azo natolotra antsika ary mpiany malala. Koa dia maniry ny fiadanan'ny tompo a irotsaka amin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Ny namanao Sabina Rakotondranaivo no teo amin'ny fanolorana ny fandaharana ary ny namana Sama kosa no nikarakara teo amin'ny fandraisam-peo. Mandrapitafa tompoko.
AWR
Telefony 034 06 797 62
02 75 379 74. AWR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Namanao Kalebandretsikivy no hiara-mandinika ny soratra masina aminao. Anisan'ny tsiambaratelo ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fibanjinana ny tanjona. Mampiana be dia be ny zava-bitany ny fierikerena ankavia sy ankavanana sy aniorina. Tsy eo amin'ny fanatanjahantena ihany no mahamarina izany fa misehatra hafa ao ihany koa toy ny fianarana, ny asa sy ny sisa. Tena antoky ny fahombiazana ny fifantoana amin'ny zavatra tokana. Toy izany koa ve ny fivavahana? Inona na iza ny tokony ho banjinina? Hitadiny ny valin'ireo fantanin'ireo amin'ny tenin'Andriamanitra isika fa andehaloha hivavaka. ray masina sy marina any an-danitra ao, andinika ny teninao izay ankehitriny, amantatra izay tokony ho banjinina eo amin'ny famonjena, koa mangataka ny fanahinao izahay mba hanokatra ny sainay ahazahoninay izay tianao ambara. Omeo hery anaraka izay vao ambaran'ny teninao izahay, aminaran'i Jesosy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Iray fa tsy maro ny Andriamanitra ny Baiboly izay nahary ny zavatra rehetra tao anatin'ny eninandro. Izy no sady mpamorona ny mpanavitra. Hoy izy eo amin'ny Deuteronomy 5:4. Deuteronomy 5:4. Miainora Israely, Jehovahandriamanitsika dia Jehovah iray ihany. Natao ho lalàna voalohany eo amin'ny 50 ny tsy tokony hananana andriamanikafa afa-tsy ilay mpamorona sy mpanavitra ihany. Izao novaky ny 50 io. Eksodosy 20:3. Aza manan'andriamanikafa fa izaho ihany. Hatramin'ny voalohany mihitsy ary dia efa nampianarin'andriamanitra ho tokapo tahaka ny sinny olombelona mba tsy hanana tompo hafa afa-tsy izy ihany. Rariny izany satria fanana ny olombelona ary tsy mety ny manana tompo maro. Notaizaina mihitsy ny zanak'Israely mba hionina amin'andriamanitra tokana sady tsy hita maso, satria vao nivoaka avy tany Egipta izy ireo a, firenena manompo andriamanitra maro sady hita maso. Indray mandeha nimonimonina noho ny asarotry ny lalana reto vahoaka reto tamin'ilay dia ho any amin'ny tany nampanantenaina. Dia izao ny zavatra nataon'andriamanitra tamin'izany. Nomereto 5:20. Ary Jehovah dia nampandeha ny menarana nafo reny amin'ny olona ka nanaikitra ny olona ireny, dia nahafatesana be dehibe ny olona Israely. Tsy nahatoky an'ilay Andriamanitra efa namonjy azy reto vahoaka reto ka nimonimonina te hiverina tany Egipta. Andeha hovakina ny toy ny tantara. Nomereto 5:27-5. Dia nankeo Mosesy ny olona ka nanao hoe, efa nanoty izahay fa efa nitenina nometsiny an'i Jehovah sy ianao. Ifony amin'i Jehovah izahay mba hanesora ny menarana aminay. Dia nifona ho an'ny olona Mosesy ary hoy Jehovah taminy, manaova menarana nafo ka antony amin'ny hazo lava ary izay rehetra voakaikitra dia ho velona raha mijery izany. Dia nanao menarana varana Mosesy ka nanantona azy tamin'ny hazo lava ary izay olona voakaikitry ny menarana ka nijery ilay menarana varahana dia velona. Tena mahagaga ny fanasitranana teto. Tsy nisy fanafody ny hoanina fa ny fibanjina ilay menarana varahana fotsiny dia nahasitrana. Tsy hoe namerina ny olona hivavaka amin'ny saranyzavatra voasikotra izay efa nandrarany Andriamanitra eto, fa nyleso ny fibanjinana ilay tokana mahavonjy ny nampianariny. Fomba an'Andriamanitra ny mampiasa ny zavatra efa mahazatra ny olona mba hanomezany lesona ara-panahy mahavonjy. Tsy misy mahasitrana ny kaikitry ny fahotana izay miteraka fahafatesany afa-tsy ny fibanjinana ilay nahantona teo amin'ny hazo lava. Tsy izy izany fa Jesosy. Tandindon'ny famonjena ho tanterahany teorina elabe io menarana varahany io. Hoy izy ao amin'ny Jaona 10:17-20. Ary tahaka nanandratany Mosesy ny menarana tany anefitra, no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izy rehetra mino azy. Tsy fibanjinana amin'ny maso tahaka ny tany anefitra no mahavonjy eto fa finoana. Maso hafa io, saina mifantoka amin'ny mpamonjy ary fiainana manahaka ny azy. Nitarian'Andriamanitra ny zanak'Israely fa izay mba hijery mielosady an'i Jesosy miantona eo amin'ny hazo fijaliana, ary isika kehitriny kosa dia asaina hitodika hijery azy. Tsy misy fanavotana hafa ho an'ny mpanota marary ny fahotana. Mamerina ny antsony amin'ny olona rehetra mba hijery azy Andriamanitra amin'ny alalan'nympaminany Isaia. Isaia 50:20. Mijere aho dia voavonjy anareo ny vazantany rehetra, fa izaho no Andriamanitra ka tsy misy hafa. Ambaran'Andriamanitra eto ny mahairay azy sy ny fomba mahavonjy amin'ny alalany dia ny fijerena azy. Milaza koa tendinyity fa tsy olombitso no tiany hovonjena fa ny vazantany rehetra, satria tahaka ny zanak'Israely voakaikitry ny menarana nafo avokoa isika rehetra. Tandinoi Kristy ilay menarana varahana tany anefitra. Hoy ihany izy raha mbola manamafy ny fomba hamonjena ny mpanota. Jaona 9:50. Fa izao ny sitrapony raiko, dia ny ahazahoany izay rehetra mijery ny zanaka ka mino azy fiainana mandrakizay ary izaho hanangana azy amin'ny andro farany. Tsy miova Andriamanitra, ny amelona ny sitrapony fa tsy ny amono. Te hamonjy ny taranaka kehitriny toy ny namonjen'ireo vahoaka vao akaikitry ny menarana nafo izy. Izy mihitsy no tonga nofamandra nahantana teo amin'ny azo mba hamonjy izay mijery azy. Tsy maintsy hitarika ao amin'ny finoana ny fibanjinana marina. Ampahafantarin'ny apôstôly Paoly ny tena hevitry ny fijerenan'i Kristy izay miteraka finoana. Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo. Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo. Koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'i Kristy. Noho izany, ny hoe mijery an'i Kristy dia ny miaino sy mamaky ary misaintsaina ny teniny. Ny avaka ny toe-panahin'ny kristianina tany Bery rehefa nanoloso ny filazantsara. Voarakitra ny soratra masina ny anton'izany. Izao no voalaza ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Asan'ny apôstôly toko fahafito ambin'ny folo andininy fahafolo sy faraika ambin'ny folo. Ary Paoly sy Silasy dia nampandeha ny rahalahy niaraka tamin'izay no nialina ankany Bery. Koa raha tonga tany izy dia niditra tao amin'ny sinagogan'i Jiosy. Ary ny toe-panahin'ireo dia tsara noho ny tao Tesalônika, satria nandray niteny tamin'izao tompo indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na mariny izany na tsia. Manome ohatry ny fibanjinana mahavonjy ny kristianina tao Bery. Nazoto nandinika ny teny isan'andro izy ireo dia tsy mahagaga raha niatsara ny toe-panahiny. Tsy maintsy alemy fanahy sy tsy avona mpo ny olona iray raha ny fiainana sy ny tenin'ny lehilahy toy izany no andaninny androny. Arak'izany, tsy mora vidy sy akory ny fanasitranana ny fanahy fa mila zotompo sy finiavana. Rehefa tsy mibanjina ny Kristy isan'andro sika dia tsy maintsy ho voatarika hibanjina zavatra hafa ety an-tany. Ho ary Paoly ampiazakazaka ny kristianina. Efa nilazantsika tery aloha fa anisan'ny miantoka ny fahombiazan'ny mpiazakazaka ny fifantoany amin'ny tanjona an-kendrena. Izao ny tenin'ny apôstôly amin'izay rehetra mahatsiaro marary noho nikaikitry ny fahotana. Hebreo toko faharoambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Hebreo toko faharoambin'ny folo andininy voalohany sy faharoa. Koa amin'izany, satria misy vavolombelona marobe toy izany manodidina antsika toy ny rahona, dia aoka isika koa hanaisitra izay rehetra mitambesatra amintsika mba miota malaky mahazo antsika, ary aoka isika hiazakazaka amin'ny faharetana amin'izao fihazakazahana filokana napetraka eo amin'nylohantsika izao, mijery an'i Jesosy tompony finoantsika sy mpanefa azy izay naharitra ny azo fijaliana fa tsy nitandro enatra mba hazahoan'ny fifaliana napetraka teo anoloany ka dia efa mipetraka eo amin'ny ankavanany seza fiandrainan'andriamanitra izy. Raha te ho sitrany amin'ny aretin'ny nofo sy ny fanahy ianao, ny olana mangeja ny fiainana, raha te ho afaka amin'ny fanotonany zava-pona eto an-tany izay masodoka nefa tsy mahafa-po, tokana ny fanafody, jereo Jesosy. Manasitrana izy sady manome hery hahatongavana ny amin'ny tanjona farany dia ny fiainana mandrakizay. Ihoatra noho ny mpandresy isika rehefa ho avy eny amin'nyrao ny lanitra izy andray ireo izay nahafoy ny zavatra rehetra fa ny fidy kosa ny fitondrana ny azo fijaliany. Aingane ho anisan'ny reny zasy ianao. Hivavaka isika. Misaotra anao izay ray masany an-danitro, satria ariarinao amin'ny teninao ny fomba tokana hamonjenanay dia ny fibanjinanao izay tokana teo amin'ny azo fijaliana. Omeo hery izahay anary ireo andriamanikafa izay tsy mahavonjy. Ampitomboy ny fitiavana ny teninao izay hany mampitombo ny finoanay. Tazoa ny masom-panahinay tsy hibanjina ny zavatra ny tany fa mba hifantoka eo aminao irery ihany. Ampaharito eo amin'ny fihazakazahan'ny finoana izahay ka mba ho anisan'ny mpandresy azo ny satroponahitra fiainana. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho ahy izany.
Milanomasina manakana na zorodana noeo alo na hony mety anafotra tsy asakana. Milanomasina manakana na zorodana noeo alo sakana tsy anompanao Jeso na lafaro mirehitra na liona mety anaikitra
na onjana no mety anafotra izao tsy alamina.
Yeah. tany.
Feo mirindra imeritsy atosika.
Na zavatra sy ny fonja, na vonina hitra sy alena, na sisy tany mety azo satsy alamina. Zavatra sy ny fonja, na vonina hitra sy alena, tsy alaminao fatokanao atrany atrany. Na lafaoro mirehitra, na liona mety anaikitra, na onjandrano mety anafotra, izao tsy ala amina.
Radio Feo Fanantenana.
Tinao ny hahafantatra ny tantarany hery mifanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara, ny maizina sy ny mazava, ary ny tsy maintsy hotohiny izany.
Tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao, na fantatra ao izany na tsy.
Manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina. Efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany, nomanin'ny Feo Fanantenana ho anao.
Mandefa sary SMS amin'ireto laharan'ny telefonina ireto:
0340678762,
0334 313 37,
032 75 379 74.
Feon'ny piaino,
feon'ny piaino.
Dia faly mihona aminao indray amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Ny feon'ny piaino no enonao izao ka dia miaraba tompoko ary manasanao hanjoy ny fandarantsika hatramin'ny farany. Mamany Sisety sy Arinjakatody no anoy ny fizarana ny hatsaran'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'izy ireo, tsy lany amaminy izany hatsarana izany. Ka dia tsy hampiandry ela intsony fandeha ry orenesintsika mifandimbento ny fifampizarana iarahantsika amin'izy ireo. Miaraba mama Sisety.
Miaraba ny mpiasany AWR ny teny.
Ia, betsabetsaka ny resaka efa ny fanaovana izy ko nametraka zavatra tsara. Ny arahantsika androany indray ny fomba ny tahian'Andriamanitra azy sy ny zafiny makasika ny ataontsika hoe ny fahatsapany ny fitiavan'Andriamanitra sy ny zavatra niova tao anatin'ireo zafin'ireo izany. I mama Sisety avy lavitra be atonga mamangy ny studio, dia mbola misaotra e, misaotra mankasitraka anao hatran'izay mama Sisety, izay mpankafy radio advantista maneran-tany. Efa firy taona moa izany zao nankafiza mama Sisety an'ity radio ity? Eo
eo, nanomboka tamin'ny 2002 na regny AWR zay romonavana. Afa nitantaraiko teto moa zany fa ny tegna misy anay zany tany atao hoe andapavolo zay.
Andapavolo
fa ivadiko te zany ny asa tatamatavy. Kofa retraite izy andaotsika andeha ambany volo, nandeha tambany volo zay, tonga tagny lavitra ny fiangonana zany nisy anay. De za zany tia miaino radio evangelika, de raha miseko zany tia magnaraka vaovao zany amy fito. De anazany mieno radio zaho de izy ndray zany tsy ikeny fa andeha magnano vaovao foagna tegna tadiaviny. Za aminjay o na midimika hatramin'ny enina za mihaino radio de nahazo AWR io. De nitantarako tamin'ny AWR moa fa eninareo satria nagnorana fiangonana atao Ambodirafia. Fa sarotrarotra ny fitondrana fiangonana satria antegna moa tsy avara-pianarana fa antegna viavy koa le lehilahy ny taognanahy zany izy zany tsy dia avanana loatra izy fa za zany lasa mandeha mitory amin'olona ny sasany aby vignitra mahitanahy fa e asan'Andriamanitra atao foagna e. Izy koa fa elaela zay Tambodirafia ndraindray zay mandeha tamatavy, zay mandeha tamatavy misy zanako lahy matoa zany, zanako voalohany atao hoe mamra kotarmalala zay, de zany zany reny re zafiko reo, de miasa i zanako io, miasa koa ivinantiko io, de re zaza re mbola nadinika le raiky faravavy zay mbola kely za koa tonga akao tsy maintsy babeko foagna mandeha mivavy fa mitondra lambahoany agnaty saka, rehefa matory de babegny de indesigny vatrako mihitsy mitondra izy telo mianaday ity moa Alana, Alandino de i Prince de Jeff Talina faravavy zay zay ny tegna nafaly anahy. Isika za mandeha kagny desiko zare, isiky mandeha kagny desiko zare, de farany moa zareo tamagna amle fiangonana mamanjare zany miasa, de elaela moa izy ialanina zany tonga resy lahatra, resy lahatra izy de nagnano batisa, de resy lahatra izy tegna tamagna amle fiangonana mamanjare moa tsisy fotoagna andeha hivavahana, de farany fireza zare foagna mandeha mivavaka, de farany moa mamanjare zany tonga de nagnatony lay fiangonana, de izanagnyreo sy zaho zany andro Alarobia riva mitondra ambavaka ny mamany io narary tongotra zay izy de mitondra ambavaka igny de sitra isaoragn'Andriamanitra fa sitra zaho izyny raha sitrana ozy tongotranao izyny zaho izy mba mandeha vavaka tany vavahany zanako reo izy tsy maintsy araiko nafinaritra tegna mafanafo rezaviko reo ialandinao moa diakona izy amizao tanora mafatrapo anahy ary Jeff Talina tegna sy Prince tegna mafinaritra hitanao fa miavaka ny manompo Andriamanitra sy ny tsy manompo Andriamanitra amin'ny fitezagnany zaza, de hoe zaro amilalana tokony aleny ny zaza fa rehefa antitra izy tsy miala amizany. Ny faniriko amin'izy ire de mandra-pavian' Jesosy de hitombo ny fahalalan'izy ire an'Andriamanitra ary tsy ala amin'ny fahatanoragnanjare zao, de finaritra za faly mijoro vavolombelogna aminare fô agny misy olona maheno anay amizao za miteny zao, raha misy zaza tianao hoanao manokana oento anaraka an'Andriamanitra, ento 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 tegna finaritra antegna ray aman-dreny mahita izy ireo ary faly entigna amin'ny Jesosy magnentana eto za de tsika manana zanaka indesy ampiangonana anzazy fa mahafinaritra izy rehefa tamagna ao anatin'ny fiangonana.
Mahafinaritra zany hoe fianakaviana maro no mivonina hitsenan'i Jesosy tsy ho ela intsony eny amin'nyrao lanitra. Fa misy fantaniana mety ho apetraky ny mpiainoko mamasiseto hoe ohatra moramora taminao no tarika ny fianakavianao ny amin'izany hoe famarinan' zany sy hitsenan'i Jesosy, ahoana ny tena tsy ambaratelonao na fahanao nitaonandireo fianakaviana sy ireo zafinao zany mba tena hoe hotian'Andriamanitra sy ny fahamarinana ary vonina hitsenan'i Jesosy tsy ho ela intsony?
Ia, sotra betsaka nagnome fitenenana fa vavaka, tegna vavaka, fa za talôme mihirahira regny ataoko agnatin'ireny fianakaviako de ny zafiko vavaka. Ary nisy pastera Risara zay narivoanay zay koa fita tongoto tamatavy za mandalo tamatavy de aleko mihitsiny za mitaogna ananjy hoe andao aminay agnano seminaira, indesiko tsy antranoko fa indesiko amin'ny tragnony zanako lahy matoy akao lela matoy akao le madamony, de za zare akao zay mianatra soratra masy, de rehefa malala koa io pastera iny, izy moa tiany be le asa fitoriana, de za mihitsy mandeha magnatona nandondraka atao amin'ny seminaire, de mandeha amin'ny. De maharegny ny afatra. Tegna sarotra aloha ny fitoriagnan'ny filazantsara amin'izao fotoana izao fa raha tsy arahina vavaka de mandamoka ozin'olo aminay akagny fô arahina vavaka. De tia vavaka ry zanako reo ary papany zany na mbola tsy afaka fô zay ny tany andrianany zanako izy de andehanako. Fa raha misy raha mpiangonana lany izanan'ireo andeha hilasy tonga de tsy maintsy tontosainy foagna na misy vola na tsisy vola. De faly zaza regny mandeha ary madamo no masorako Andriamanitra mamandreto a tonga de advantiste farotaogna zay zao izy efa filohan'ny diakona voninahitra ho an'Andriamanitra zany rehetra izy.
Voninahitra ho an'Andriamanitra ny hoe advantiste miandry ny fiverenan'i Kristy tsy ho ela intsony, izay irinay mba ho fanirinao mpiaino ihany ko. Andeha ho anao fampitana kely tsika mama Sisety, manahoana ny fahasamihafana ny fiainanareo taloha mbola tsy nanana an'Andriamanitra zany sy ny fiainanareo zao tena hoe vonina ny tsenan'i Jesosy tsy ho ela intsony?
Miavaka satria za taloha zany mora toigna fo,
mora tezitra.
Ia, mora tezitra rehefa misy zavatra tokony atonga de misandohatra za. Hatramin'ny natongavako advantista tegna hitanao fa mahony tegna zany za. Misy zavatra tsy fankazahoagna amin'ny fiarahamonina de zare zany manao ratsy anahy, zany ndraiky mandeha mifogna aminanjy alôlô. Satria andrasako izy agnatona anahy tsy avy za zany no magnatona ananjy. Za tongako fifaliana lehibe andraisanjarena tomagny miara-mitomagny zay faly be za karahanjany ny toetrako. Afa misy maromaro zay a angamba za magnatona olona mandeha mifo. Raha natezitra anao ny zavatra nataoko de mifonako, ifonako fa tsy me zany ozy saika andeha agnatona anao fa za matahotra e, kanefa anao tonga faly be za mama Sisety, anao ray aman-dreninay. De karahanjany ny mahafaly anahy, miavaka 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 ny manaraka an'Andriamanitra sy tamin'iza taloha.
Manova mihitsy zany fananana an' Jesosy.
Manova Andriamanitra.
Teo mama Sisety zao zahay mety misy azonao tantaraina teo anivon'ny fianakaviana hoe nanakory ny fianakaviana fa iny tamin'ny mbola tsy nafantatra zany atao hoe fitiavan'Andriamanitra sy ny fanaranan'Andriamanitra zany, amin'izao izy manakory.
Zao zany efa manomboka efa maro no fianakaviako anatin'ny advantista satria tambodiara voalohany fa nitantaraiko tamin'iza fa ela zany ambodiara io misy anadako le katekista faralahy taminazy izy koa fa intoriako ny sabata izy ataovany agnarana za tamin'izay avy ndraiky kialo sabata rô, avy kialo sabata rô. Kanefa izy resy lahatra izy de nanangana fiangonana, nanangana fiangonana jusqu' amin'izao tamin'ny impact io fianakaviagnanay rehetrarehetra ao ambodiara tegna mivavaka daholo. Za zany mbola tsy tafahoana tamin'jareo fô zare nitafiresaka ary pastera Mahira zany no mandeha mamangy anakao igny miteny hoe mahafinaritra ny ambodiara. De faly zaho mandeha aminareto io, io ronam-peo mba hoentiko aminjareko raha za mahefa miakatra satria ny antony tsy ny afahako moka de vadiko narary tsy afa miala. Matô za tonga izy moa tsy akeo de zay vao anao de mahafaka mandeha. Ka ny fitoriagnan'ny filazantsara zao izy io tsy antegna no mataogna olona fa Andriamanitra. Afafinao ny any tsy ampoizinao izy de tonga mivavaka. Ka mahafinaritra ana na zanako tsy ela zay tonga i nyteloerigna lahady zany zay tonga teto tamatavy zanako i nandeha niasa tagny Voemara, izy tonga lahady herinandrony nahita radioko fagnitsafagna zany nokatra tamiagna ananjy fagnitsambagna mbola tsy natao mamandesinao tia radionao o fiainako ty zanako tsy maintsy magnaraka ana radiona karaha zay. De hitanao mafinaritra mafinaritra ny manaraka an'andriamanitra tany andehananao de izy koa fa advantiste de tsy misalasala anao fa hoe e fianakaviana ty
Lalantsanotra no nitiavina rai sireny zanaka tafita avoko sambatra yana Sanuta Nunita Vida Rai Sireni Zanaka Tafita Vuku
Tark Terabak
Nitenana Tafita Nivadina Tafita Janaka tafita vovunzia fianare o sambata o sambata o sambata vovunzia na siniaku nana
AWR
mitondra fanantenana isanandro ho anao.
Radio feo fanantenana
mandalo fi safana itukacha numaro tomilatsi utana jehovana piano nisa
Yeah.
andrianjaka todimamy marino anarako any sambaina no mipetraka. Mankasitraka ny fandraisan'ny radio AWR ny tenako ary mankasitraka koa ny mpiaino rehetra izay miaino izao fandaharana izao. Nitsoroko folombelona eto dia ny fahazahoako hery amin'ny alalan'ny empanahy azo amin'ny fiainoana ny radio AWR. Tamin'izany moa mbola tsy nisy ny radio oasisy a, vavaka mafy mihitsy ahoana mpananana radio hoe mandeha ianao efatra amby roapolo ora amin'ny efatra amby roapolo ora. Tena izany ary fa tena hery ny azo amin'ny AWR indrindra amin'ilay fijoroana hoe tsy azo zongozonona amin'ilay hery ny fanandrana anakiroa de hoe mba miandany amin'i Kristy hatramin'ny farany. Tamin'ny 4 février 2012 moa ny tenako vohositra loholona tao amin'ny fiangonana Manakambola tamin'izany distrika Ambatotrazaka FMC tamin'izay fotoana izay fa zao moa izy lasany amin'ny Fédération Madagasikara Est. De hatramin'izany a mandraka ankehitriny zany amin'izay toerana rehetra ifindrako de saika mipetraka mio andraikitra maloloilay foana fa ity joroko vonombelona ity zany de lay zavatra nisy tany tamin'izany fotoana zany. Nisy zobavinay a pozinina ny madamako zany a tratrany Ambalavelona. Rehefa tratrany Ambalavelona izy a de sahirina ny fianakaviany a tsy voatana ao an-trano izy. Rehefa tsy voatana ao an-trano izy na amin'ny alina ary de ambesana olona maro ao amin'ny hevitra izay misy anazy. Ny atoandro moa de zay ny fitentsianako hoe miridana tsy tana fa mandeha mandositra. De ny zavatra nagaga ny olona zany a de zao hoe rehefa za zany no teny anazy hoe aza mandositra ianao fa vy de magaga fa manatona izy. Tena tsy apozina mihitsy hoe misy fotoana zany hoe tena hoe miridana avy any izy milefa avy any tsy na tsy etriretana koa rehefanena zay fa manohatra mafy izy tazomiko fa tonga de manaiky izy. Ary ny fianakaviana ary moa de gaga hoe de lasa lefa any aminay izy ao amin'ny hevitra misy anay izy no apatoriana. Zany moa de anisan'ny fanamafisana hery azo avy amin'ny AWR ihany hoe mipetraka amin'le hoe matokian' Jehovah. Mipetraka amin'ilay hoe ka dia manekean'Andriamanitra manoerany devoly fa andositra anareo izy. Ny Ambalavelona moa dia malaza ny amin'ny faritra Ambatondrazaka fa za manokana dia mampirisika ny mpiainy rehetra hoe na mbola tsy vitabatisa ary nao fa hovonany an-tany amin'i Kristy a dia araka ilay teny hoe ny olona osa indrindra miantoraka eo an-tongotr'i Kristy a dia mahery lavitra noho ny andia tafika Satana. Zany le andia tafika Satana zay azotsika mpiaino sary an-tsaina angamba hoe andian-tafika maro ange zany nefa zay de resy amin'ny alalan'iza ihany resy amin'ny alalan'ny kristiany dia ampaherezana ny mpiaino rehetra mba tsy tokotoky be deaibe ny bokerin'ny fanandrina de miresaka tsara mihitsy fa any amparany any a dia ny fiangonana dia ifangaro amin'ny fanompoana angatra fa atahorana ho resina zany ny fiangonana raha tsy mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fifikirana amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra tokana ihany. Ny lesony lehibe izay mandeha amin'izao fotoana zao a ny lesony tanora zokana izay mandeha amin'izao fotoana andraisana feo zao a dia miresaka ny Mosesy a ny fagagana zay nisy tany Ezipta de maneo fa ny Andriamanitrantsika dia mahery noho ny Andriamanitra rehetra ka tsy tokony vozongozona zay hafa zany tsika tsy voatery hoe mpiandry tsy voatery hoe loholona tsy voatery hoe diakona tsy voatery hoe pastera fa itsika dia afaka matoatsika zany ny soloan'i Jesosy Kristy teo amin'ny azo fijaliana de vonina ny soloantsika koa Kristy amin'ny fanafiana rehetra zay ataon'ny Satana de hijoroko ny volombelona zany zay. Misy fotoana koa hoe amin'ny malamato azy zany taonany vonimpiretam-poa de natolotry dadanay misy finosana lamba misy tahirina fitezana vatana tamin'izany fotoana zany tamin'ny mbola nianatra de zaho moa ny teny tamin'ny data hoe tsy mety amiko data io fa alao hoan'ny zay afaka mitazona azy satria ho antsika mpindro sasany mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mihan'ny olona tsy mihan'ny tenany matetika mandeha zany zay feo zay ary betsaka amintsika ary ny mbola laim-panahy amin'izao ohatra an'izany fa zaho manokana dia mandresy lahatra antsika hoe alao mijoro an'i Kristy a dia ho an'i Kristy na ho faty a ary zay le tenin'izy telo mirahalatany babilônina teo anatrehan'ilay sarovongana angezabe hoe na dia tsy hamonjy anay ara ny Andriamanitra e dia tsy akohoka amin'ny sarovongana zay nataonao ary zay. Dia tao anatin'izany a misy zavatra kely resako eto a mikasika an'le hoe madama teny ambanivohitra be teny zay. Eny ambanivohitra moa dia ao anatin'ny tontolo ny fanompoana atao hoe sampy ny ilazana azy. ny olona moa mbola tsy tena malala ny antsoina hoe fivavahana, misy karazana fivavahana maro ihany a, fa na izany raha mbola mifangaro amin'ilay fanompoana ohatra nyireny. Ndeha matetika tsy salama madama tamin'ny fotoana ilay mbola tsy nananay zasa, dia hoy ny mpiaramonina zany amin'ny madamako hoe ianao mitandrema fa ny ramisenao ne ka tsy hovo mihitsy na misavian'olona raha ny ramisenao a, nataon'olona inona ny ramisenao a, dia tsy eninona zany mihitsy iny, tsy hovo zany mihitsy iny. Dia avy any amin'ilay mpiaramonina ny madama dia tonga ho amiko ohatrany, dia miresaka anazany, dia hoy zao hoe voninahitra ao an'andriamanitra fa zao a matoa ny olona miteny an'izany aminao a, ianao zany mbola tsapan'ny olona hoe mety vo, fa ny tena mahafinaritra anah amin'ilay resaka ihany nefa na dia zany o, dia zao hoe la za le tsy mety vo matoa zany zareo miteny hoe za tsy vo mihitsy a, efa maninona zany zareo, efa mamely izy zany, efa manantra anizy zany, manao namarina zany andriamanitry andrianjaka to di mamari zany. Fa atreto zany a dia hita hoe ny za moa manazava mpino hoe ohatrany Joba zany zao dia navelan'andriamanitra mihitsy izy a, navelan'andriamanitra mihitsy izy ho ataony satana an'izay, tsy midia kory rehefa manompo an'andriamanitra antsika dia tsy hovo mihitsy ny fandaminan'andriamanitra, tsy fantatra fa naizana tsy zany a, dia fa zava-dehibe la filazan'ny olona hoe raha imamy a tsy anenina mihitsy, tsy hovon'ny olona mihitsy. Mankasitraka mbola mamerina ny fankasitrahana ny mpiasa rehetra atao amin'ny radio AWR, mahery zay ary anisan'ny tena mandainga raha ohatra hoe mpiray fanantenana zany tsy misy zavatra sedraina, fa anisan'ny manampy be mihitsy a ny fianoana ny radio AWR, ny fahasalamana, ny fanabiazana, ny fambolena sy ny fiompiana, ny fandarana maro a mikasika ny fanany famenina sy ny tenin'andriamanitra. Dia mankasitraka ary mampahery anareo mpiasa rehetra atao amin'ny AWR ho an'ny PN ray a, dia zao a tena adiny ray monjy fandarana eo amin'ny radio Oasis moa izy, misy koa maraina misy hariva, dia za zany manentana hoe tsy mahafaty antoko antsika ny miaino an'ilay izy amin'izao fotoana zao moa, fafa azo raisina any amin'ny telefonina ilay izy a, any amin'ny Facebook a, any amin'ny YouTube a, dia azotsika atao tsara ny miaino azy a, fa mampahery antsika ary tena mampahery antsika ary zany mampirisika ny ho fandarana mikasika an'ilay fanany faminaniana miresaka izy mikasika ny hery mifanandrina, fa hery mifanandrina foana ny fiainana atrehntsika amin'izao fotoana zao, dia mampirisika antsika ahery hatramin'ny farany a eto amin'ity fiainatany ity, dia mampahery ary misaotra ny mpiasa rehetra amina ato amin'ny radio AWR. Anandriamanitra rehetra mivoninahitra.
Dia izay ihany koa no hamaranantsika n'ity fandarana feo ny mpiaino ity. Misaotra anao niaraka taminay teto, samihary mahatsapa ny falebiazana sy ny famboniana ary ny fahatsaran'andriamanitra ka hifampizaran'izany amin'ny manodidina azy, fa izany no sitrapony ilay raintsika any an-danitra. Namanao naritina ny teto amin'ny fanolorana Elion Andriamitantsoa no tompony andraikitry ny fandaharana, isaorana ny ekipa rehetra natotosa ity fandarana ity. Mandrapitafa samia hotahian'andriamanitra azy.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube.
Feo fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy, sady manasanao anaraka izao fiarahantsika mianatra ny tenin'andriamanitra izao, izay miompana amin'ireo lesona momba ny finoana ao amin'ny bokyn'ny Josoa. Ny lohateny hodinintsika an'io dia manao hoe ny fanekena aloha. Nasain'andriamanitra ho foranany lehilahy teo amin'ny zanak'israely talohan'ny ady, ratra maharary ny dikany hoe famorana. Nahoana moa ny nampanao izany andriamanitra? Andeovaka itsika ny Josoa toko fahadimy andinyny faharoka hatramin'ny fahafito. Josoa toko fahadimy andinyny faharoka hatramin'ny fahafito. Tamin'izany andro izany nylazany Jehovah tamin'i Josoa hoe manaova fiaratra vato anao ka tombondray ny famorana ny zanak'israely. Dia nanao fiaratra vato azy Josoa ka namora ny zanak'israely teo ankavoan'ny Aralota. Ary izao no antony namorany Josoa azy: ny lehilahy rehetra izay nivoaka avy tany Egipta dia ny mpanafika rehetra samy maty tany anefitra teny an-dalana tamin'izy efa nivoaka avy tany Egipta. Ary voafora ny lehilahy rehetra izay nivoaka, fa ny lehilahy rehetra nateraka teny an-dalana tany anefitra tamin'izy efa nivoaka tany Egipta dia tsy mbola voafora kosa. Nanao tatitra nampahirany Josoa ireo mpisafotanina lefa hisafy ny tany. Noho izany dia tokony hiady avy hatrany mba hahazony tany ny zanak'Israely. Saingy ny teny fikasan'Andriamanitra tamin'izy ireo dia mihoatra lavitra noho ny fahazahoana ny tany fotsiny. Alohan'ny edina izy ireo dia tsy maintsy nanavaony fanekeny tamin'ny tompony tany ny israelita. Andriamanitra mantsy ny tompony tany. Fanampin' izany dia tokony ankasitraka an'Andriamanitra no natafy tany io ny Jordana reto zanak'Israely reto. Tokony efa matotra mandrakariva amin'ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra tamintsika ny fifandraisantsika aminy, sy tokony ezaka azo ny fitahiana amin'ny famendrentsika isika. Teo ampimanana ho amin'ny ady manandanja ny zanak'Israely teto. Ampoizina arak'izany fa somebiseby avokoa ny vahoaka rehetra ny omana ho amin'izany ady izany. Tena vonina tokoa izy ireo, nefa tsy araka ny fiverantsika. Tsy nandranitra ny lefina na nanomana ny soavaliny izy ireo. Inona no natao? Noforana ny lehilahy rehetra. Nalemy noho izany famorana izany ny ankamaroany miaramila, ary telo andro teo eo voasitrana. Noforana ny lehilahy satria dia ankalaza ny fifandraisany tamin'Andriamanitra izy ireo. Fantatry ny olona fa Andriamanitra ny tompony ady, nanampy azy ary nampandrisy azy ireo Andriamanitra. Hoy ny andiny fototra ataontsika tsenjery hoe fakatsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, izany hoe atao izay tiany atao, ary omenao anao fanampin'izany ny zavatra rehetra. Matetika no fenontsika zavatra izay heverintsika ho zava-dehibe ny tontolo androntsika, hany ka adiny mora foana Jesosy. Ny tena zava-dehibe azontsika atao ahatsiarovana azy nefa dia ny fanavaozantsika isan'andro ny fifandraisantsika aminy. Noho ny fahasaranana be loatra dia matetika isika ny tsy manam-potoana iarahana amin'Andriamanitra. Fihetsika mampididoza ny fiainam-panahyntsika izany ka tokony ialana. Mampalahelo izany hoe ilay tokony hametrahana ny zavatra rehetra indray no avela. Aoka sika samy isainsainany amin'izany. Dia izay koa no isarantsika androany. Manantena mbolo tafahoana aminao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.